ganske enkelt det som skal lyst til å fortelle deg, og det er noe som du vet, men jeg merker at folk er ikke imot å høre det de er, forstår allerede. Det er en vidunderlig tekst i Efeserbrevet som sier: og det er han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Det er Efeserne 4:11. For at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning til Kristi legemes oppbyggelse. Så står det i vers 13 i det fjerde kapittelet, Efeserbrevet: inntil vi alle når fram til en enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til han, til manns modenhet, til alles mål på Kristi fylde. Så der ser du at Gud vil, når Gud gjør noe, når han har kalt noen til apostler og noen til profeter og så videre, så han gjort det fordi han vil noe med oss. Han vil at vi alle skal nå fram til enhet i tro på Guds sønn og i kunnskap om ham. Du ser den enhet som vi snakket om tidligere her i forbindelse med den avsluttende scene, når de ti horn er enige og sjøgen rider disse og styrer verden, så er det en enighet som ingen fremtid har, men Gud vil også en enighet. Han vil at vi alle skal nå frem til enhet i tro. Det er noe man ikke tror eller mener i all alminnelighet i dag. Det er du med på, er du ikke det? Altså pluralisme, som man kaller det, mangfoldighet i oppfatning og i fremtoning og i livsstil aksepteres. Og derfor er det viktigste bud det å forstå at man skal elske og tolerere og tolerere og elske. Derfor er det et sentralt bud i spiritualismen og spiritismen og i all religiøs sammenheng, også i økumeni. Men Gud er ikke sånn at han flyter ut og blir ubegripelig om hva han vil eller ikke vil, men han sier dertil at han vil at alle skal nå frem til enhet i tro. Derfor så står det i det samme kapittel er ovenfor i vers 4: ett legeme og en ånd, liksom I er kalt med ett håp i eres kall, en Herre, en tro, en dåp. Er du med på det? Enhet i tro. Den idé at vi for eksempel er uenige, det gjør ikke noe vi er uenige, for det er veldig sunt i en viss grad, altså en alminnelig uenighet. Mens vi lærer å forstå noe om Gud, så er det mange spørsmål hen av veien i den forbindelse, og det er en sunn og naturlig urolighet og spørsmål og agitasjon frem og tilbake, den er sunn. Men det Gud vil er at vi skal forstå han alle sammen, så med all vår forskjellighet, med alle våre forskjellige personligheter og forskjellige kall, forskjellige muligheter, så skal vi vite hvem Gud er og hva han vil. Så vi skal ha enighet i Gud, en Herre, en tro, inntil vi alle når frem til enighet i tro på Kristus. Er det noen som er i tvil om det? Nei, det er ikke det. Det er jo veldig deilig at folk er så innforstått med det. Og så står det i vers 14: for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdomsvær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster. Så der skal altså menneskene ikke skyves eller jages eller blåses omkring i usikkerhet. Det står: men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til han som er hodet, Kristus. Du vet at disse ting er benektet i dag. Og hvorfor er det benektet? Fordi man har oppfattet Jesus som å være sånn som kirken er, eller som gudene på Olympus var, eller som filosofene er, eller som teologene snakker, altså den oppfatning som er kommet til oss via hedenskapen, at Gud, han er så forskjellig fra oss, han tenker så annerledes, at den forskjell må markeres, og vi må holdes på plass. I middelalderen var det jo sånn, man ble forbød folk å lese i Bibelen. Det vet man gjorde det, ikke sant? Hvorfor? For kun presten og kirken måtte vite, og kunne vite hva Gud ville. Folket skulle ikke vite, og skulle de vite noe, så skulle de vite det fra presten, for selv skulle de ikke få fatt på det. Derfor måtte de ikke lese. Gud vil at alle skal komme til sannhets erkjennelse. Og du kjenner det ordet i Hebreerbrevet i det 8. kapittel, som siterer Jeremia 31, når det sies at dette er en ny pakt som jeg skal gjøre med dere, ikke den pakt som jeg gjorde med dere ved Sinai, for dere ble ikke den pakt, de falt fra. De danset om gullkalven, de brøt pakten, de var dødsens. Gud sa, vi gjør et nytt folk av deg, Moses, og la det folk fare. Moses sier, ta heller slett mitt navn, la folket bli. Og så viser han dem helligdomstjenesten og den nye pakten. Han sier, vi går inn i en ny pakt med deg. Hvilken pakt er det? Det er en vidunderlig pakt. Vet du hva det står? Det står, den ene skal ikke spørre den annen, kjenner du Herren? De skal alle kjenne meg, fra den minste til den største iblant dem. Hva synes du om det? Hvis du ikke synes godt om det, så blir du aldri enig. For jeg synes det er det fineste du kan lese, at Gud i himmelen vil at du og jeg og alle som kjenner han, alle hans barn, skal kjenne han fullt ut. Det er derfor Jesus sier ved avslutningen der av sitt forløp i verden, sin offentlige tjeneste der i Johannes 16 og 17 og der omkring, han sier, jeg vil sende dere talsmannen, og han skal lede dere til hva? Hele sannheten. Og Jesus hadde ikke fått hele sannheten plassert da han forlot den, for han sa samme kveld som han gikk at jeg har enda mange ting å fortelle dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, så skal han lede dere til hele sannheten. Derfor har det alltid vært en kristne menighets håp og oppfatning at vi skal kjenne Guds vilje helt og fullt og leve den. Det å tro at det ikke er så nøye om du vet hva Gud har tenkt, eller at om du vet det så behøver du ikke etterleve det, det er helt fremmed for Guds bilde. Og derfor må du holde fast ved det at du har fri adgang. Alle har fri adgang. Ingen skal styre deg i denne adgang. Du skal ikke styre andre. Alle er invitert. Hvem er din lærer? Du skal ikke kalle hverandre lærere og deg selv. Ingen skal kalles rabbi eller mester. Vet du hva? Du har en lærer, det er Jesus Kristus. Det er Helligånden som underviser. Det er hans ord. Det er en objektiv, tilgjengelig sannhet. Den er ikke subjektiv, som på den måten at jeg vet det er sant, for jeg har opplevd det. Altså. Nei, altså, sannheten kan debatteres. Sannheten kan tales om. Den kan studeres sammen. Den kan vurderes. Den er tilgjengelig for alle. Den er objektiv, altså ikke subjektiv. Den er ikke tilfeldig. Den er koherent, altså hva heter det? Den er ikke selvmotsigende. Den er enig med seg selv. Sannheten sier ikke seg selv imot. I filosofien så har man et sånn inkoherensproblem eller idé hvor at noe blir fint når det motsier seg selv. Det er det som heter tese-antitese. Har du hørt det der uttrykkene tese-antitese? Hvis du sier at hun sitter på stolen, så er antitesen det er hun sitter ikke på stolen. Det er jo to motsetninger, ikke sant? Enten sitter hun der, så sitter hun der ikke. Og hvis hun sitter der, så er det sant hun sitter der. Og når jeg sier hun sitter på stolen, så er det sant. Hvis hun reiser seg og jeg sier hun sitter på stolen, så er det løgn. Men det er altså to motsatte påstander. Den ene opphever den andre, og de er sann avhengig av hvordan verdens beskaffenhet er, hvordan verden ser ut. Men disse selvmotsigelsene, eller disse kontradiktoriske størrelser, disse selvmotsigelsene, eller motsigelsene skulle jeg si, disse paradokser, som har mange fine navn, glem det, de oppheves i det man kaller i moderne tenkning syntese, og vi kjenner det fra syntetiske stoffer. Og det er nettopp syntese, det er fordi man har blandet ting. Og i Bibelen så står det at man skal ikke blande ting, man skal ikke tøy på av forskjellige slags, ikke sant? Ikke blande det ene og det andre sammen. Gud vil at man skal være entydig, og den entydighet som Gud taler om, den går igjen i all tenkning. Så hvis det er syntesetenkning som man vil i spiritismen, som man vil i filosofien, som man vil i teologien, det heter med et annet ord dialektikken. Det er liksom du kjenner dialektikken fra den marxistiske dialektikk, den såkalte historiske dialektikk, eller den materialistiske dialektikk. Det der hvor proletariatet, arbeiderklassen, står imot bourgeoisie eller overklassen. Og disse to, de er tese og antitese. Har du arbeiderklassen, så har du også overklassen. Har du overklassen, har du arbeiderklassen. Men disse her kolliderer i en sånn kamp, klassekamp. Klassene kjemper, det er klassekamp. Men denne klassekamp er ikke noen som er riktig og andre som er gal på den. De har alle sammen rett, for de oppheves i en syntese, så du får bourgeoisie og proletariatet, de kommer sammen i en ny klasse, som så får en ny antitese, så får du en ny syntese, en antitese og en ny syntese, og du stiger stadig mot store høyder, og til sist kommer du aller lengst frem, og når du kommer i det kommunistiske samfunn, hvor alt er fred, hvor ingen stjeler, sykler eller noe som helst, for ingen har behov for noe. Altså denne kommunistiske ideologi eller utopi, den er bygd på denne tese-antitese-tenkning. Og det har jo alle ropt høyt om, at det er så forferdelig. Men problemet er at kommunismen jo er ufarlig i den sammenheng. Det som er problemet er at i religiøse kretser så har religion overtatt den ideen. Det er derfor det står at Gud, han er god og han er ond. Man lærer jo at Gud er skyld i det onde. Så i dag når du kommer i teologi og i i religiös sammanhang, så är det sånt att det goda och det onda, det har lika rätt. Känner du den idé? Det är det som heter för, i österlandsvis, yin och yang, inte sant? Det är ju mörk och lys, och det är man och kvinna, och det är vinter, sommar, och det är varmt, kallt och så vidare, och det är liv, död, allt det där. Disse två mod, eller disse motsättningarna, yin och yang, de går över i något som aldrig är bara sort eller bara vitt. Det är aldrig hela. Du känner detta tegn, yin och yang tegn, som lätt kan illustrera detta fenomen. Det ser ju sån ut, som du vet. Sån här. Och som ser att det här är sort, detta är den sorta sidan, så är den där prick där sort, och så är den vit. Visst du utvider den sorta, visst du utvider det sorta området här, så det täcker det hela, så vill det aldrig kunna bli helt sort. Det kan aldrig vara helt riktigt. Det är aldrig något som är helt riktigt, för det är alltid en vit fläck tillbaka. Och visst det vita utbreder sig och täcker hela området, så blir det aldrig helt vitt, för det är en sort fläck tillbaka. Förstår du det? Det är det som är, alltså, dialektiken eller syntesetänkningen. Det är inte något som är absolut riktigt eller absolut galt. I Bibeln så opererar vi med att något är riktigt och något är galt. Visst det är riktigt du ska inte stjäla, så är det galt att stjäla. Det är alltid galt att stjäla. Visst du inte ska lyva, så är det alltid galt att lyva. Det är inte sånt, ja väl, alltså, så har man någon vit och grå lögn och sånt. Det är, lögn är alltid galt, alltså. Därför i Guds rike är det så att man ska känna ham, ska veta hur Gud är. Han är igår och idag och den samme. Och han, och det står i Jesaja, ve den som kallar surt sött och sött surt. Husker den texten där, 20 kapitel. Och ve den som kallar riktigt galt och galt riktigt. Ve den, det är ingen framtid i det. Men teologin idag är en syntesetänkning, en dialektisk tänkning, som kommunismen var det, som var det den tyske filosof Hegel framställde det för oss, som av vår kulturarvet är. Det är spiritismens grundsättning. Det är all ideologi är baserad på det från Österlandet. I all terapi, i all lära och moral, så är det alltid tese, antitese, syntese, dialektik, blandning av gott och ont. Det är aldrig bara gott och det är aldrig bara ont. Därför när du framställer Gud, så är han god. Han är oändligt god, men han är också ond. Och det är det som ligger i, det är det som du också träcker in, när du för exempel får evolutionsteorin upp och stå. Så är det sådant att folk tror ju, den dag i dag, också kristna går runt och tror att allt det som är i världen är Gud villet. Men det vet ju du som adventist att det inte är sånt. Vet du inte det? Jo, du vet ju det. Att i paradiset var allt hurdan. Så allt var såre gott, ja. Väl, det var nog som inte var så. Ja, allt var såre gott. Han skapte människor upp riktigt och så fann det på många kunster. Och så är det så att när vi ser på planterik och på dyrrik och sånt, så ser vi många kryssningar och bastarder och avarter och förkvacklade ting, och vi blir mer och mer förkvacklade som tiden går. Släkten förfaller mer och mer, och det blir fler och fler som är stygge och dumme och syke och eländige, och döden och eländigheten ökar totalt sett. Alltså entropin ökar, uorden ökar. Men så har man funnit på i teologin att sån var det från begynnelsen. Det har pågått i miljoner år, den är blandning av gott och ont som aldrig har fått en avklaring. När jag säger det här, så är det bara som generellt för att få dig att förstå att när Jesus säger, eller när Paulus skriver att Jesus vill och Gud vill och Helligånd vill och Gud vill med sitt ord, att vi alla ska komma till sannhetserkännelse, och att han ska leda oss till hela sannheten, och att han har sänt oss profeter och apostlar för att hela menigheten ska växa upp till han som är huvud i Kristus, så vi alla ska vara en i troen. Du måste inte tvivla om det, alltså. Du vågar att tvivla, alltså. Så, du måste inte tvivla på det. Gud vill att du ska förstå han. Där ska inte den ene spöra den andra, känner du han. Vi ska alla känna han, från den minsta till den största. Mot detta bibelske helhetssyn, för att Noah är riktig och allt annat är galt, och att han vill att vi ska komma till sannhetens erkännelse, mot detta reser sig en annan tankegång som accepterar att folk är eländiga och dumma och ovidne, och det kan aldrig bli något annat, därför måste vi styra dem till deras eget bästa. Och med en gång har du etablerat ett hierarki, och det var det vi försökte snacka om sist vi var samman.